Žaliasis kanalas arba 5 minutės aplinkai.
Kągi, aplinkiniai dalykai, ko gero, kiekvienam iš mūsų yra įdomus. Šiandien mes pakalbėsime apie tai, kuo gyvena visas pasaulis. Galbūt ne kiekvienas iš mūsų sugebėme tai suprasti ir įprasminti kasdienėme savo gyvenime, bet apie tai, jog mūsų buitis apkrauta daiktais, kurie dažnokai užgožia kiekvieną iš mūsų. Bet juk daiktai, kaip ir žmogus, turi gyvenimo pradžią, gyvenimo pabaigą. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip prikelti gyvenimui daiktus, kurie atrodo mums nereikalingi, bet jie dar gali puikiai gyventi. Mūsų studijoje šiandien tik Vaida Undzienienė, aplinkosaugos ugdymo specialistė. Laba diena.
Laba diena.
Vaida, aš tikiuosi, kad jūs atėjote su puikia vasariška nuotaika, apie tai mes irgi pakalbėsime.
Tikrai taip.
Taip pat mūsų studijoje Monika Andzelevičiūtė Vartavičienė. Laba diena.
Sveiki.
Monika, kaip jūs pristatyti? Pas mane rašoma, jog floristinių ekosistemų kurie toks labai miglotas pasakymas. Ką tai reiškia?
Labai tiksliai jūs mane pristatė, dėkoju. Tai reiškia, kad iš įvairių florist gyvų ir natūralių floristinių elementų, kurių ekosistemas, tai yra tokia aplinka augalams, kuri atitinka natūralią jų augimo aplinką. Arba taip pat visokias floristinės dekoracijas tik iš natūralių gamtoje natūraliai randamų medžiagų.
Aišku, tai čia galima sakyti, kad jūs sugrįžtate tam tikrą prasme į vaikystę. Aš prisimenu savo vaikystę, kai mes mėgdavome akmenukų, medinukų, prirenkame, mes iš to kažką konstruojame, darome. Ir man visada tai iki dabar išlieka toks labai smagus vasaros užsiėmimas. Bet jums tai ne žaidimas, tai yra rimtas dalykas.
Jūs iš tikrųjų labai gerai pastebėjot, kad mes vaikystėje, va, ypatingai mūsų karta, labai
Taip.
Daug lietėmės prie gamtos.
Taip.
Tai yra natūralus žmogaus poreikis ir visas, netgi visa šita veikla, jinai turi tą vadinamą emocinę pusę, atstatomą emocinę pusę. Tai iš tikrųjų taip, tai yra ne tik žaidimas, bet tai šiuo metu netgi galima sakyti pavadinti ir veikla, ir tokiu be prasidedančių verslu.
Na, apie verslą mes dar pakalbėsime, bet aš norėčiau prisiminti, nežinau, Vaida ar Monika, jūs vaikystėje žaidėte taip vadinamus sekretus.
Abi.
Viskas aišku, vadinasi, mes surasime apie ką pakalbėti ir pakalbėsime apie tas nedidelės paslaptis, kurios gali daiktus prikelti naujam gyvenimui. Vaida, norėčiau paklausti, jūs atstovaujate Tiko Tiks. Iš tikrųjų labai šauni idėja, ar ne? Kai žmonės gali tuos daiktus, kurie atrodo jų gyvenime jau nebereikalingi, atiduoti Tiko Tiks, o ten atsiranda žmonių, kurie juos pasiima ir prikelia naujam gyvenimui. Jūsų pačios nuomonė. Štai ta idėja visame pasaulyje plinta jau ne vieneri metai, ar ne? Ir įvairios platformos ir dalinimasis. Štai kiek alitiškė, kiek mūsų regiono žmonės suprato tą žinutę ir kiek jie tuo naudojasi?
Iš tikrųjų, dėl viešinimo klausimo mums padirbėti reikėjo, mes dar dirbame ir džiaugiamės, kaip atkeliauja tokie žmonės kaip Monika pas mus, smalsumų vedami, bet pasirodo, kad mes toliau bendradarbiausim ir bendrausim ir tiesiog džiaugiamės jos darbu į pasitarimo kambarį pasidėję, džiaugiamės meno kūriniu. Nuolat mes, tik centras ieško daiktų pakartotinio naudojimo įsimančių verslo partnerių. Jeigu, tarkim, ten kokios elektronikos įrangos ar baldų taisytojų, atnaujintojų arba sendaikčiai domina.
Tie žmonės galėtų kreiptis drąsiai be jokio abejonių į jūs, ar ne?
Taip, nes iš tikrųjų tas bendradarbiavimas, tai mes neįrėminam į kažkokius rėmus, kaip turi tai vykti.
Taip.
Tai mes atviriu pasiūlymam ir prašom, siūlykit, atrasim tokius kaip netradicinius būdus, kaip prikelti daiktą antram gyvenimui.
Monika, kaip jūs užtikote Tiko Tiks?
Socialinė erdvėje pamačiau skelbimą Tiko Tiks, perskaičiau, nes visą laiką tas antrinis panaudojamas ir žiedinė ekonomika aktuali buvo ir matyt, turbūt man ir metė tie socialiniai tinklai. Nusprendžiau parašyti tiesiog tokį pasiūlymą apibūdinti savo veiklą ir atsiliepė, susisiekėme, susitikome, apžiūrėjome, kas pas juos yra, pagalbėjome, ką čia galima būtų padaryti ir štai bendradarbiaujame.
Tai kasgi ten yra, ką jūs ten pamatėte atvykusi į tą jau panaudotų daiktų pasaulį? Kas jūs ten suintrigavo, sudomino, nes aš mačiau jūsų darbus, atvirai sakau, aš susižavėjau.
Labai dėkoju, iš tikrųjų pačiai buvo netikėta, kad tiek daug dėmesio internetinė erdvėje sulaukė šitie darbai ir pasipylė užsakymai. Jo, tai aš, kadangi mano sritis yra, kaip jūs ir minėjot, floristika.
Taip, ekosistemos tos.
Jo, tai pirmiausiai akis krito įvairūs rėmai, seni paveikslai, kas dabar yra labai tendencingai ir populiaru ofisuose, įstaigose, ta žaliai gamtos lapinėlį turėti, žalią paveikslą, samanų paveikslą. Taip pat, na, šiuo metu dar ir kurdavau tokiose remeliuose, bet vėlgi kažką su tais stikliniais burbuliukais, su samanėliam. Ir kai pamačiau stalčių seno rašomojo stalo, tokia mintis šojo, kad galbūt tai galėtų būti kaip remelis. Ir iš tiesų jį išardžius, išvalius, perdažius, vėl surinkus, nu, rezultatas toks netikėtai geras gausi.
Aš norėčiau paklausti ir Vaidos, ir Monikos. Na, Tūlas mūsų klausytojas pasakys, ką čia vargti, ieškoti, valyti, perdažyti. Nu, jei parduotuvė internetu užsisakėjai ir turi naują daiktą, o seną vėl išmeti. Tai štai, ką jūs galėtumėt pasakyti tokiam Tūlui, piliečiui, racionaliam, kuris, sako, aš turiu labai mažai laiko ir čia užsiimti įvairiais štai tokiais eksperimentais nei noro, nei laiko neturiu. Ką galima būtų, Vaida, atsakyti tokiam žmogui?
Tai visada lengviausia nueiti lengviausiu keliu, bet aš manau, jeigu tu pasiimi daiktą, įdedi jį į darbą, meilės ir jį turėti, tarkim, savo kambaryje arba darbo kambaryje, tai daug maloniau. Tai į daiktą reikia žiūrėti ne tik iš praktinės pusės, bet ir su meilė.
Emocinės pusės, ar ne? O jums?
Na, aš manau, kad tas daiktas, kuris yra senas, senai gamintas, dažniausiai netgi būna labai geros kokybės, lyginant su šiuolaikiniais.
Taip.
Ir galbūt dar nėra pilnai, sakykim, mūsų visuomenė sąmoninga antrinio panaudojimo atžvilgių perdirbimo, bet užsienyje tai yra labai tendencinga ir netgi tampa prestižo reikalu.
Taip, taip.
Ypatingai versle, socialinė verslo pusė naudoti vat, šitos daiktus. Todėl aš labai noriu, kad ir tikiuosi, kad ir Lietuvoje tai taps tiesiog prestižo reikalu.
Man teko lankytis ne vienoje Belgijos ar Prancūzijos namų erdvėje, kur namų šeimininkai pasakodavo savo daiktų istoriją. Ir jos ten tęsiasi ne vieną šimtmetį, 17-18 amžius. Ir aš visada stebėdausi, kaip tiem žmonėms ta daiktų istorija, jų šeimos daiktų istorija iš tikrųjų nėra vien tik tai daiktas, o tai yra jų, na, tam tikra prasme, šeimos gyvenimo istorija. O mes, atrodo, buvome pasinėję į tokį greitą vartojimą, naujas greitai vėl keičiam ir taip toliau, ir taip toliau. Kaip pakeisti tą požiūrį, kad kūrybiškumas ar neišradingumas šiek tiek pastangų galima mums suteikti ne tik tai galimybę turėti naują daiktą, bet ir turėti tą istoriją, kurią mes po to galėsime perduoti tai tokiems mūsų jauniesiems, mažiesiems, kurie šiandien irgi yra mūsų studijoje.
Iš tikrųjų, tik centras vykdo aplinkosauginę veiklą, tai aš pati orientuojuosi į vaikus, su jais lengviausia dirbti.
Taip.
Ir mokyklose edukacijas, taip pat ir tiko tiks centre vykdome edukacijas ir žinokit, likau nustebinta, kad tie maži vaikučiai, jie tikrai, jų požiūris keičiasi,
taip.
Nes mokyklos irgi aplinkos auginio požiūrių dirba ir džiugu, kad tikrai išradingumo vaikam nestinga, kaip panaudoti kažkokį tai daiktą.
Taip, iš tikrųjų. Čia aš galiu pasakyti, kad mes suaugusiai kartais turime iš tų mažųjų pasimokyti, ar ne? Ir to nestandartinio mąstymo iš vienos pusės, iš kitos pusės atvirumo. O su Monika aš dabar norėčiau pakalbėti, aš suprantu, kad Monikai rūpi ir jos sunelis, kuris šiandien taip pat yra mūsų studijoje, bet aš tikiuosi, kad jam bus taip pat įdomu. Vis dėlto jūs užsiminėte, kad tai gali būti ir verslas, ar ne? Nes be jokios abejonės prikelti daiktą naujajam gyvenimui reikia. Reikia turėti supratimo, reikia turėti estetinio suvokimo, reikia turėti noro, bet jūs užsiminėte, jog jau sulaukėte ir užsakymų. Ar tai gali būti iš tikrųjų ypatingai dabar, kai pagalvoju, neaišku, kas mūsų laukia, ar ne, mes daug laiko praleidome šiais metais namuose ir kai kurie žmonės sako, o dieve mano, aš iš proto einu, aš neturiu ką daryti. Apsidaryk aplinkui save, ar ne, pabandyk atnaujinti tai, kas yra tavo namuose. Monika, tai ar įmanoma iš to daryti ir verslą?
Manau, kad tikrai taip. Verslo veiklos rezultatai, žinoma, priklausys nuo pastangų, kaip
taip.
Ir bet kur kitur, bet šios ryties pelningumas, aš manau, tiesiogiai auks priklauso nuo vartotojų sąmoningumo. Kuo visuomenė labiau ir pozityviau žiūrės į antrinį panaudojimą, tuo ir sėkmingesnis turėtų būti iš tiesų, ir kaip tik tai yra augantis rytis didėjantį, į ką galima būtų ir vertėtų atkreipti dėmesį. Ir kaip jūs minėjot, turime vertinti ir tas aplinkybės, galima karantiną, verslo persikėlimą į internetinę erdvę.
Taip.
Todėl regionuose esančiuose miesteliuose, socialiai jautrioms grupėms, galbūt tiesiog bedarbiams ar mamoms ar tiesiog šeimoms jaunoms. Galbūt visai vertėtų susimastyti apie tai, ką jie gali padaryti, tuo labiau bendradarbiaujant su Tiko Tiks, kur yra įsteigti va, tokie centrai, kaip Tiko Tiks, kurie yra kaip žaliavų tiekėjai.
Ir jie yra atviri visiems pasiūlymams, ar ne?
Iš tikrųjų, vertėtų apsilankyti, pasižiūrėti. Užsienyje yra tokia praktika, kada meistrai, amatininkai, savo amato žinovai, jie teikia edukacinės paslaugas būtent besimokantiems to amato. Parodo,
kaip, pameistrystės principas, ar ne?
Taip, pavyzdžiui, parodo, kaip pasidaryti, restauruoti kėdę, kaip restauruoti vazą, stiklą ir panašiai. Ir taip pat, bendradarbiaujant galbūt daugiau su valstybinėm institucijom, jų pagalba, yra apmokami ir realizavimo, tai yra verslumo šiek tiek. Taip, tai yra įsitraukia ne tik tai verslas ir kažkokie privatus asmenys, bet ir valstybinės institucijos. Ir labai sėkmingai veikia. Tai tas principas.
Tas modelis galėtų veikti ir pas mus, ar ne?
Taip, aš manau, kad apie tai reikėtų orientuotis į tai.
Daugelį galbūt baido tai, kad, tam tikrai galbūt biurokratiniai yra kažkokie tai dalykai, aš Vaidas norėčiau paklausti. Bet šiuo atveju, kiek aš suprantu, ir jūsų patirtis su Monika, kažkokio ten biurokratizmo praktiškai nėra, ar ne? Viskas yra atvira ir paprasta.
Tikrai laisvai priimam, atveriam duris. Ir galim kartu kurti naudotų daiktų
antrinį
Alytaus regione.
Bet yra tokios idėjos, kad galbūt būtų galima sukurti iš tikrųjų ir tinklą ten.
Tikrai taip, mes dar ieškom, tyrinėjom, kur galima atrasti tokius taškus, vieniem tai nėra lengva.
Taip.
Ir iš tikrųjų, sakau, kaip bendraujam, bendradarbiaujam, bendraminčių ieškojimas, tai žmonių sutinkam didesnį ratą ir jau tokia viltis sužibus, kad mes tą savo iniciatyvą tikrai plėsim.
Ir... Aišku, jo lapiokai štai ir Monikos, ar negalima sakyti, tokia sėkmės istorija, aš taip ją galėčiau pavadinti, pažvelgus į jūsų darbus, gali paskatinti bet kurį žmogų iš tikrųjų surasti ir savieto kūrybiškumo. O nuo ko jūs pradėjote, jeigu tai prisiminti šiek tiek praeitį?
Po vaikelio gimimo tiesiog reikėjo ieškotis kažkas ir pelningos veiklos, pajamų šaltinio ir be abejo, kad tai būtų derinama su motinyste, tai yra lankstu.
Taip.
Ir tai irgi yra svarbu ir regionuose gyvenantiems gyventojams, kad tai būtų lankstu ir karantino atžvilgiu. Ir tiesiog nuo vaikystės traukė tą gamtą, natūralūs dalykai, taip pat teko lankytis užsienyje mokymuose, parodose, dalyvau tarptautiniuose konkursuose, kur ypatingai buvo akcentuojamas antrinis panaudojimas, žiedinė ekonomika ir kūrybinių industrijų dalyvavimas visoje šitoje sistemoje. Ir gavau daug įkvėpimo, pasiėmiau daug įkvėpimo ir gautas žinias tiesiog norėjosi pritaikyti čia Lietuvoje. Ir taip atsirado kūryba, tų ekosistemų kūryba su gyvais augalais, nes aš esu tiesiog prieš plastiką, prieš naudojimą. Naudojama tų dirbtinių visų dekoracijų, kurios, paskui teršia, sakykim.
Ir mūsų būtose auga dirbtinės gėlės. Aš kaip pamatau, tai man kartais siaubas apima, ar ne, gyvendami tokioje gamtos apsuptyje kaip Lietuva.
Teisingai, ir iš tikrųjų dabar dar toks terminas biofilinis dizainas, jisai vėlgi galbūt kai kam yra nežinomas, bet manau populiarėja ir tikrai greitai mes apie jį visi žinosim, nes jeigu teko pastebėti nauji pastatai, oro uostai, jie kuriami su daug žalumos. Kavinės atidaromos Lietuvoje su labai daug žalumos.
Taip.
Tai mes įsileidžiame gamtą, mes įsileidžiame natūralumą. Tai vat tą kryptimį ir aš judėjau ir atsirado šita veikla.
Žiedinė ekonomika, kai sakoma, tai kiek teko man bendrauti su verslo atstovais, jie iš karto man to gigantiškus projektus. Monikos pavyzdys rodo, kad tą žiedinę ekonomiką galima daryti ir vieno žmogaus pastangomis, argi ne Vaida. Ir čia svarbu, ko gero, neatidėlioti arba nepermesti tos atsakomybės kažkam, kad kažkas turi padaryti. Kiekvienas iš mūsų galime tai bandyti daryti.
Taip, visų pirma, reikia pradėti nuo savęs, nuo saikingo vartojimo.
Taip.
Ir jeigu mes saikingai vartosime, tai tada ir atliekų mažės.
Tai jokios abejonės.
Ir gamta gražės.
Taip. Ir iš tikrųjų ta žiedinė ekonomika nebus vien tik tai skambų žodžiai, ar ne, o mūsų gyvenimo principai, su kuriuo aš tikiuosi tą ateinantį kartą tikrai gyvens. Ar norėčiau paklausti, vis dėlto Monikos pavyzdys, ar atsirado galbūt norinčių, nes aš suprantu, kad po vieną yra gana sudėtinga, ar ne, jeigu kalbėti yra apie realizavimą, nekyla tokių minčių, kad žmonės galėtų kažkaip kooperuotis, netgi išnaudojant tą pačią Tiko Tiks platformą, ar ne? Aš suprantu, kad ne kiekvienas galbūt namuose gali tokius darbus daryti, atnaujinimo tos darbus. Ar negalvoja kalbėjote jūs apie tai, kad galbūt ir jūsų bazėje galėtų tie žmonės, na, turėti savo darbo vietą, kūrybos vietą.
Taip, iš tikrųjų, gali žmonės po tiko tiks centro vardu tiesiog taip. Vykdyti veiklą. Taip pat skatiname ir neįgaliuosius į mus kreiptis. Mūsų patalpos yra pritaikytos neįgaliesiems. Jeigu kalbant apie žaliavas, kurias mes galim teikti, tai labai pas mus daug yra tekstilės atliekų. Atkeliauja jos nešvarios.
Taip.
Tačiau visos sąlygos pas mus jas dezinfekuoti, išvalom, išplaunam, išlyginam. Tiesiog imkit ir naudokit.
Aišku, ir prikelkit antram gyvenimui. Monika, ar turite kažkokių planų, galbūt šiek tiek plėsti, galbūt tai iš tikrųjų suburti kažkokią neformalią tokių pačių entuziastų grupę, nes, na, vienam gana sudėtinga kartais, o kai atsiranda keletas žmonių, galbūt ir kūrybinių idėjų atsiras daugiau.
Be abejo, mes sutiko tik su atstovais bendradarbiaudami, tiesiog planuojam ateičiai suburti, va, kaip jūs ir minėjo, daugiau tokių, na, kūrybingų galbūt žmonių ir tiesiog kartu judėti tą kryptimį, organizuoti kažkokius, kaip Aida minėjo, menų forumus.
Taip,
skleisti tą idėją ir po truputėlį įtraukti vis daugiau žmonių į šią veiklą.
Aš, pavyzdžiui, puikiai įsivaizduoju, kad galima netgi parodą surengti, ar ne? Štai tokių
tikrai
daiktų.
Tikrai mūsų planuose to yra.
Yra. Aš žinau, kad jūs organizavote tokias kūrybinius konkursus ir žmonės galėjo dalyvauti, ar nepradant netgi nuo kalėdinių švenčių buvo galima kurti kažką daryti ir taip toliau. Ar ne? Ar tos tradicijos irgi bus tęsiamos?
Tikrai taip, ir mes džiaugiamės, iš pradžių gal nedrąsiai taip, kas čia vyksta, taip tyrinėjomus, nes ir įtraukėm ir neįgaliųjų organizacijas, taip. Ir kaimo bendruomenės, ir mokinukus, ir kaip atvyko pas mus į šventę, tai tiesiog jie nustebo.
Taip.
Neseniai vyko aplinkosauginių paveikslų konkursas Išgirsk žemės balsą, tai tikrai čia įsitraukė jau 5-12 klasių mokiniai. Mes darbeliais šalia ir Monikos darbelio tikrai papuošim tik centro baltas sienas ir nustebino, kaip galima panaudoti tą patį ir stiklą, ir laidelį, ir tiesiog nuostabus darbai.
Iš esmės, visą tai galėtų puošti tiek mūsų darželius, mokyklas, ar ne, viešojo sektoriaus, vietoj to, kad ten kabina neaišku kažkokias tai nuotraukas, galėtų būti iš tikrųjų tokie kūrybiški darbai su ta eko supratimu ir ta mintimi, argi ne, ir tokiu būdu ir viešasis sektorius galėtų prisidėti prie to rodinamas tam tikrą iniciatyvą.
Puikiai idėja, aš manau, tuo labiau, kad pats procesas kūrybos, jisai veikia atpalaiduojančiai.
Taip.
Jisai iš tikrųjų labai naudingas žmogui, skubančiam šiuolaikiniam žmogui. Tai...
Monika, šiek tiek norėčiau į jūsų virtuvę užsukti, štai jūs ateinate į tiko tiks ir kas pirmiausia jums krenta į akis, kas patraukia jūsų dėmesio, ar daiktas, ar jūs jau ateinate turėdama vienokią ar kitokią idėją, mintį, o po to ieškote, kągi galima čia panaudoti.
Na, iš tikrųjų, tai kūrybingo žmogus galvoja visą laiką daugybę minčių knibžda ir tikrai iš anksto nieko, kaip pasakyti, konkretaus neturi, bet užėjęs, matai ir visokias vazeles ir tuos pačius kažkokius daiktelius, dekoracijas ir iš karto gimsta kažkokios idėjos. Galbūt ne visą laiką gali būti pasiteisins, reikia gerai apžiūrėti tą daiktą, bet tikrai tos pačios žvakidės, sakykime, panaudotos stiklinės gali tapti puikiom žvakidėm. Kaip ir dabar yra socialiniai erdvėjai tokia nedidelė bendryja, irgi kaip veikla, verslas, kur iš panaudotų vyno butelių kuria žvakės.
Taip.
Tai vat tokių daug visokių idėjų ir jau žmonės po truputėlį kūrėsi vat ir verslus iš to. Tai žaliavas puikiausiai galima rasti tokiose centruose kaip tiko tiks ir labai tikrai yra didelė vertė miestui, jeigu atsiranda tokie centrai, nes ir žmonių sąmoningumas didėja ir, sakau, jų veikla vykdoma, tokia vat edukacinė, šviečiamoji, jinai prisideda prie šito vat ugdymo.
Be jokios abejonės, ir ta žiedinė ekonomika, mano nuomonė, tampa iš tikrųjų, na, tokiu konkrečiu realiu pavyzdžiu. Vaida, juk Alytaus regionas yra vienas iš iniciatorių, ne, jeigu kalbėti aplinkosauginę temą, tai drąsiai galima pavadinti lyderių, ar ne, ir naujovės tos, ir jų realizavimas, ir ne vieną kartą buvo kalbama apie tai, jog mūsų regione Aracas išties yra savo krypties lyderis ir diktuoja madas visoje Lietuvoje.
Taip, drąsiai sakau, lyderiai Lietuvoje atvažiuoja pas mus iš kitų atliekų tvarkymo centrų.
Ir ne tik iš Lietuvos.
Ir ne tik iš Lietuvos, tiesiog klausia, jiem įdomu, mes džiaugiamės, aišku, mes dar dar vis sakom, kad startuojantys.
Taip, taip, taip.
Dar noriu paminėti, kad artėja karantinas ir kaip sako Monika, ieškokime tų daiktų, kuriuos galime tuo laisvu laiku ar tokiu metu sunkesniu atnaujinti. Tai ne tik į tiko tik centrą galima atvykti ir rasti panaudotų daiktų, bet mes atliekų rūšiavimo aikštelėse įkūrė tokias mainų punktus palapinės, gražiu pavadinimu mainukas.
Taip, taip.
Tai aptarnaujam 7 regionus, tai ir Lazdijus, ir Varėna, ir Birštinas.
Ir Druskininkus, ir Birštinas, taip, taip, taip.
Palytų, ir kiekvienam atliekų rūšiavimo centre tą rasite mainuką. Užeikite, kas jums reikia, pasiimkite, bet ir namuose raskite tai, kas jums jau nereikalinga.
Kad iš tikrųjų tai būtų mainų principas, ar ne, atnešate, nieko nemokate už tai, kad paliekate, bet galite nemokamai ir pasiimti.
Taip.
Taip, ir galbūt prikelti antrajam gyvenimui.
Mes taip ir tikimės, ir jeigu prikeliate, ir jeigu dar atsiūsite nuotraukas, tai mes labai džiaugiamės, viešiname, nes turim tiko tiks Facebook'o savo paskyrą ir tiesiog viešai parodome kaip pavyzdį.
Na štai, apsilankykite šioje paskyroje ir suraskite savo galbūt sėkmės istoriją. Na, o grįžtant prie Monikos, aš vis dėlto norėčiau ar paklausti, ar vis dėlto yra idėja, jog po metų kitų iš tikrųjų tas judėjimas taps jau savaime suprantamas ir tas mūsų mąstymo pasikeitimas, jis įvyks greičiau. Ne vien tik todėl, kad čia pandemija, ne vien tik todėl, kad gyvenimas mus verčia kartais keisti savo įprastus gyvenimo ritmus ir gyvenimo aplinkybės. Kaip jums atrodo?
Vienareikšmiškai aš už tai atsakyti negalėčiau, nes negaliu prognozuoti tokių dalykų.
Taip.
Bet, sakykim, peržvelgus istoriją, tokio portalo kaip Vinted atsiradimas ir automatiškai populiarėjimas visame pasaulyje, Europoje, kai prieš jo atsiradimą tas apskritai daiktų prekyba per internetą panaudotų buvo toks, na, liaudiškai sako, kosmosas, tai jam atsiradus tai tapo labai normalu ir dabar tai yra visiškai suprantamas, savaime suprantamas dalykas. Todėl aš vėlgi vertinant užsienio patirtis, atėjimą tokio modelio vat, visuomenę ir prigijimą, manau ir Lietuva neką, kaip sakyt, prastesnė šalis, tikrai ir Lietuvoje greitai turėsime, na, pilnai priimtą ir savaime suprantamą tokią dalyką kaip prekyba tiesiog prikaltis daiktais.
Taip, žiedinė ekonomika realiame gyvenime, ar ne? Juolab, kad tie dalinimosi principai, dabar žiūrėkite, automobiliais mes dalinamės, dviračiais dalinamės, ar ne, tos įvairios platformos, jos iš tikrųjų gauna didelį populiarumą visame pasaulyje, ypatingai jaunoji karta, ir štai žiūrint į tą jaunąją kartą, aš tikiu, kad jie bus kur kas kūrybiškesni. Ir mes ne vien tik tai kalbėsime apie aplinkos saugojimą, apie žiedinę ekonomiką, bet tai darysime kiekviename žingsnėje, kiekvieną dieną. Šiandien noriu padėkoti mūsų studijoje viešėjo tiko tik Vaida Muzianienė, kuri pilna energijos, ar ne, noro vis dėlto, kad ta idėja tęstusi ir įgautų daug sėkmių istorijų, taip pat floristinių ekosistemų kūrėja Monika Aziulevičiūtė Vartavičinė, kuri su savo sūnumi atėjo. O kaip sūnus prisideda prie jūsų kūrybinių sumanymų įgyvendinimo?
Žinokit, turiu pagirti, bet mes dažnai labai dirbam kartu. Tai. Jisai man padeda.
Šaunuolis.
Kartais net moka padažyti kažką, nulipdo man, sakykim, samanėlės moka paklijuoti, ar taip?
Taip.
Tai dabar aš noriu paklausti, pasakyk savo vardą ir pasakyk, kiek tau metų.
Aš esu Kristupas, man 4 metai.
Šaunuolis Kristupas, na ir dabar papasakok, kaip tu padedi mamai, jeigu gali.
Aš ten padedu samanytę šį vietą.
Aišku. O tau smagu dirbti kartu su mama?
Taip, smagu.
O tau patinka, ką mama padaro su senais daiktais?
Taip.
Gražu?
Taip, gražu.
Na, štai tokia jaunoji karta. Kristupai, ačiū tau. Tai buvo tavo debiutas radio eteryje. Noriu padėkoti tiek Vaidai, tiek Monikai. Smagu buvo man iš tikrųjų išgirsti jaunas, kūrybingas moteris, kurios tiki, jog ne tik žodžiai, bet ir kiekvieno mūsų kiekvienos dienos žingsniai gali keisti aplinką. Tai buvo mūsų rubrika Žaliasis kanalas.
Aš žalias.
Aš žalias.
Aš rūšiuoju atliekas.